Сайн бацаны өрхөн мөдөө сонсогч нараа, ингээд очиасаа юуратай үл мэдэх подкастын маань дараагийн дугаарт шоу фильмийн захирал Баяр тогтхоролцож байна. Танд энэ өдрийн мэнд төргий.
За энэ өдрийн мэнд төргий.
За анх бас та яаж одоо мэрэгчлээ сонгож яваа? Хэн нөлөөлөв? Ер нь юу нөлөөлөв?
Мэрэгчлээ сонгоход бол анх ер нь манай аав нөлөөлсөн баха. А би ч нөгөө баг багта 2 дугаар ингээд нэг зургийн уралдаанд ороод тэр нэг зургийн уралдаан Сумаасан аймаг руу яваад нэг бас нэг шагналт баримаар эзлээд тэгээд тэр үедээ нөгөө нэг юм юу яцсан гоо зураг зурдсан байна, би бас гайгүй зурдсан байна гэд төсөл авцсан. Тэрэндээ бүр ингээд шагналт авцсан. Тэрэндээ айгүй хаппи болцсон байсан үе. Тэнгүүт нөгөө нэг Кристокер кино үзэн. Тэгээл энэ кино үзэл гүглдэн кино үзэл тэгээл нэг ахиндаа очиод үзэнгүүт энэ киног яаж хийх юм бол ингэдэг юм бол зурагтны цаанал хүмүүс байт юм баах гэж боддог байсан чинь тэр хүн надад ингэж энэ бол ингээд зурдаг яг чам шиг юм зурдаг хүмүүс яг энэ одоо бидний үзээд байгаа энэ кино гэж чинь их зурж амьдлуулж тэгээ дараа нь тэрийн камергээ зүйлээр ингээд ер нь бол энэ чиглэлийн хүмүүс юм кино хийдэг байхгүй юу. Тэнгүүд тэр үед би кино Google-ийн киноны зураач Google-ийн киноны зурагтал одоо найруулагч болно гэдэг. Тэгэл тэр үед ингээл мөрөөдөл болцсон. Ер нь нэг хоёр хүн мөрөөдөлтэй байсан баха. Анхны инженер нэг бол зураач болно гэж бодсон явж байгаа. Тэгээ тэр дунд ч юм бол айгаа олон юмруу ингээл хүүхдээсэн хувраал. Яг сургууль төгсөх үед бол манай аав ээж нар нэг тийм мэрэгжил, ийм мэрэгжил гэж юу ч ярьдаггүй. Тэгтээ надад ингээд нэг иж тийш яваад хэрэгтэй нэг ватан цаас харанда юм авчир тавиад идэг байсан. Тэгээл би ингээл өөрөө ингээл сараачаал зураг зураал гэдэг байж гал. Яг нэг төгсөх алдаад хүүхдүүд бүгдрэ ингээл бижигнээл хэлэхэд аав. За тэгээд юу шүү? Миний хүүхд юугээр конкурс гэж яана гэдэггүй. Зурагаараа, ур чадвараараа юм уу нэг бол матер конкурс гэдэгсэн чинь. За сайн эдийн засагч байж болно уу? Тэ сайн математикч байж болно, сайн ажил мэрэгчлэлтэй хүн байж болно. За нэг байгууллагат ажиллажээ, дараагийн байгууллагат ажиллажээ. Байгууллага нь юу гэдэг нь эрсдэл гараа дампуур инги бэрэ гэж хүний амьдрал зөндөө юм тохиолдно. Ер нь хүний амьдралд бол хизээш дампуурдаг үзэл бол өөрийнх нь сонирхдаг хобби мэрэг нөгөө сонирхол хобби бол хизээш дампуурдаггүй шүү гэж хэлж ирсэн. Тэгээд конкурс тахта би яг тэр өдөр бол яг одоо ур чадвар сонирхлороо конкурстаа тэгээд соёлын дэд сургуулийн график дизайн анги. График дизайн гэдэг нь бас сайн ойлгохгүй. График дизайн гэдэг нь бол ер нь нэг юм видео орлогын тийшэл ингээд ордог гэдээ ойлгочихсонгуудаа л ерөөсөө би график дизайн анги л авна гэдэг. Тэгээд анх удаа конкурстаа тэр анги аваад тэгээд яг мэрэгчлэн тийг сонгож ирсэн.
Одоо тэгээд энэ чиглэлээр ингээд нэг ажиллахад сайхан болон хэцүү зүйлс юу байдаг вэ?
Ер нь бол график дизайн дизайнераас сурсан ч гэсэн би нөгөө илүү ингээд нөгөө зураглаач тал руугаа нөгөө ингээд яваад камер бариад ингээд тэгээ 2 дугаар курстаа 25-д нөгөө дадлах хийгээд тэгэл ингээд дадлах хийгээ ингээд явж байгаа хта бол ер нь бол зураглаач хүний одоо энэ урлагт ажиллах зураглаач юм уу уран бүтээлчтэй ажиллах юм чинь хамгийн гоё бодолтой. Би анх удаа ингээд 25-д нэг ингээд танаа тооны алтан төрөө одоо ингээд үздэг айгүй гоё уран бүтээлчт маань нэвтрүүлэгчт маань байгаад байдаг. Би эднэртэй л хамт ажиллах юмсан гэдэг хүсэл мөрөөдөл яг ойтон байх та төрөл 2-3 удаа очиж нөгөө дадлах хий гэсэн чалтаах. Тэгэл чам дадлах хий гэсэн болгоноор нь техникээ өдөөлж яадаг гэж юу үйтэ. Тэгжсэн. Тэгээ би 2-3 удаа очисны дараа бол нөгөө энэ ямар хөссөн өөрөө ингээ юм хийгээд оогтыг дадлах давъя гэд халсаах авир мэдсэгэрл нар авч ирсэн. Тэгэл тэр өдрөөс ч хойш гэл тэр нөгөө ингээл хүм болгоны энэ хүн гоё гэл телевизэр гардаг хүмүүстэйг хамтарч ажиллаал, хамт юм яриал, хамт ажиллаал, хоол идэл ингээл яваал ингээд ирэхэр чинь тэр чинь хамгийн анх зэрэгтэй. Тэнгүүдээ зураглаач хүм бол айгүй олон газраар явна. Айгүй олон газрын төрс болгоно. Айгүй олон газрын уран бүтээл хамтарч юм. Энэ бол миний одоо нэг хамгийн гоё хэцүү зүйл мэдгэв. хэцүү зүйл гэж. Одоо яг хэцүү зүйлгээ ярих гэхээр энэ чиглэлийн хэцүү зүйл нь хэцүү зүйл нь бол өөрөө л байх бах. Одоо юм хийхгүй байнгээл өөрөө өөртөө өөрөө өөрийгөө голох бай тийм үү нэг л өөрөө өөрийгөө зүгээр л жижигхэн юм зүйлүүд нь шүү дээ. Өөрөө өөрийгөө цаг зарцуулах, өөрөө өөртөө цагаан тохируулах тэр зүйлүүд нь өөрөө өөртөө л нөгөө анх ингээд явахаар унтчихдаг тий. Хоцорчдаг. Энэ бүхэн ч л өөртөө хэцүү зүйл юм шиг санагдчихсан баг. Тэрнээс яг мэрэгжлийн хувьд бол байнгал ингээд урагшлал ингээд хүн зүтгээл хоббигоор явж байхад бол энэ нэг хэцүү зүйл гарахгүй. Илүү сонирхт. Өнөөдөр хүртэл ингээд явж байгаа гэдэг чинь сонирхоод л яваад байна гэсэн үг.
Бас л нөгөө нэг олон жилийн өмнө мэрэгжлийн сонгож исэн гэхэд одоо л ер нь бол залуучуудын дунд ялангуяа одоо сошиал сувгуудаар явж байгаа юм. Дуртай зүйлээ хийж байгаа бол одоо нөгөө нэг хамгийн жаргалтай үнэ гэдэг ачаач тий. Тэгээд ер нь хамгийн азтай үн гэдэг тий. Тэгэхээр өөрөө л одоо айл олон жилийн өмнө л таны аа бас их мундаг хүн байна. Тэрийг ингээд олоод дуртай зүйлээ хийх чинь та ямар ч тохиолдолд бол ингээд буруудддаггүй шүү хөтөл зүйлээ хийлж исэн гэдэг чинь бас л их тийм холыг харсан холч хараатай ийм хүн байжээ. Тэгээд энэ чиглэлээр одоо ингээд ажиллахад магадгүй одоо яг нэг ийм ур чадруудыг эзэмшсэн байвал чи ингээд ажил дээр гарахад ингээд яг алцахгүй тий. Яг энэ чадрууд ч юм уу хэрэг болдгийг. Гэтэ ингээд бол хичээлээсээ гээс илүүтэйгээр амьдралаас илүү практикаас сурцсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр одоо нэг уур чадруудыг нэрлэеч гэвэл одоо яг ямар уур чадруудыг нэрлэх вэ?
Ямар ч хэлсэн эхлээд ийм уран бүтээл чиглэл рүүгээ ингээд ажиллах өөрөө ийм уран бүтээл кино чиглэл телевиз урлаг одоо ингээд дуулж хөгж өндөх одоо ер нь уран бүтээлч болъё гэж байгаа бол за миний мэрэгжлэр явлаа гэхэд бол чи ядчил нэрэн те харандаа бариад цохоомж гаргахдаг гэрэл сүдэр зурцдаг анх бол ер нь бол зурх л хамгийн аа усгэн штэ зурж өөрөө төсөөлж чадаж байгаа юм чинь тэрийг нөө камертаа өөрөө тэр зүйлээ бүтээж байгаа зүйлээ төсөөлж чадах бах би бол тэгж боддог ер нь ингээд нэг зураач одоо яг ингээд хамтраа ажиллаж байхад юм ингээд зурдаг байсан анх ингээд зургийн дугланд байсан нэг ингээд өөрөө зургаан гаргадаг хүмүүс бол юм илүү юм сэтгэхэд идэх байхгүй а тэгэхээр бол ядаж зурдаг ядаж айгүй олон юм уран бүтээлийг үздэг одоо тийм кино өөрөө хийх гээд байгаа амьдрах гээд байгаа өөрөө сонирхоод байгаа зүйлүүдийг их үздэг ер нь нөгөө юм байхгүй яг энийг сураад ингээд сургуульд нь сураад ингээд анх ингээд энэ мэрэгчлэр ажиллаад ирэхээр амар юм мэддэг юм шиг ярьдэн шүү дээ. Одоо ингээд бодгоор тэр үс. А энэ кино чи ингэж хийсэн байхгүй. Энэ холливуудын энэ кино чи юм байхгүй. Манайх ингэдэж байна шүү дээ. А энэ нэвтрүүлгийг чи ингэдэг байхгүй. Тэгдэг байхгүй юу гэв. Айгүй нэг юм лаг болчтой. Одоо ингээд бодгоор лаг хийдэг юм шиг ярьдаг байхгүй. А тэгэхээр тэр үедээ ерөөсөл энэ чиглэлээр явъя гэж юм л юу ярих уу юу илүү мэдэх үү мэдчихэж хийх үү гэдэг өөрөө хийж үзчихэж нөгөө нэг юм илүү мэднэ аа тэгэхээр нөгөө нэг би бол энэ чиглэлээр явж байгаа хүмүүс одоо ингээд энэ чиглэлийн хоббитэй ингээд энэ чиглэлээр уран бүтээлч болох гэж байгаа бол хамгийн түрүүнд бол их юм үз айгүй олон нэвтрүүлэг уран бүтээл айгүй их үз тэгээд тэрийг энэ сүлдээ ер нь их тийм ярихаа болчихдээ шүү дээ Тэг ер нь бол ядаж л ингээд зураг зурж сур. Зохиомж гаргаж сур. Тэргээ нэг ингээд зохиомж гаргадаг хүн чинь л юм палана тавих. Ядаж л фото аппарат бариад нэг зураг дараад үз. Гэрэл сүдрээ тавиад сурчхал гэж хэл.
Одоо тэр нөгөө нэг их үз гэдэг чинь ч тийм түрүүн. Тэгэхээр нөгөө нэг яг магадгүй одоо яг энэ чиглэлийн нөгөө сонирхож байгаа нөхөр таахчих магадгүй л тий. Яг л тэр зөндөл одоо кейтран гарч ийн тий. Зөндөл кинонд байна. Үзчихин. За үзэх нэг ондоо үзээд тэндээс юм ойлгох. Одоо тэрний ялгаа юмнуудыг ингээ ажиглах гэдэг нэг юм бас ондоо тий. Тэгэхээр магадгүй энэ чиглэлээр сурах гэж байгаа бол юуг нь ажиглаж үзэх ёстой вэ?
Зүгээр л үз. Зүгээр л үзээд. Ер нь өөрөө чиглэлийн кино, уран бүтээл, шоу бүх юм үзээлээ. Яг тэр үзэж байх үедээ бол чи юм тогтоохгүй л дээ. А дараа нөгөө чи энэ мэрэгжлэрээ ингээ практик дээр ажиллаа явж байхад үзсэн юм чинь толгоомч буугаад байгаа хөөхгүй. Яг ингээл энэ паланыг ийм нэг зохиолыг бариад авахад чиний үзэжсэн зүйлүүд чамд ингээд нөгөө тэр үедээ ингээд үзэн дараа нь болохоор тэр бүхэн чи яг ингээд аа тий би ингэж хийж байна. Ийм за тийм юм их нэг ийм мөнгөстэй байдаг гэдэг нь ингэж хийж явах үед чи эргээд нөгөө юм чи үзэжсэн юм чи бодогдож эхлэх байхгүй. Би бол яг тэгж явсан. Одоо би 2 дугаар курсээсээ 25 телевиз дээр дадлах хийгээл тэгэл дагалтан ажил хийгээл хажуугаар сураал хийсэн. Яг ингээл хичээл дээр үзэж байгаа юм бол багш цаагаал ингээд өнгөрдөг те. Яг тэр үедээ ингээл өнгөр. Дараа нь яг тэр ажил дээр ингээд практик дээр хийгээ хаар аа энийг л хийж идэс юм штеп гэдэг зүйлүүд ингээд иргэд хөрөөд идэх байхгүй. Тэгэхэр нөгөө ингээд практиктаа хослуулаад тэгээд үз сонирх юм аа илүү үзээд тэр үедээ ярьж байл ярьж лээ. Мэддэг үл мэддгээ хамаагүй тэгээ яриад явж ял гэж би л бити санаа зов бити ич зүгээр тэр киногоо үзэл өөрийнхөө мэддгээрээ найс нөхдөд анализ хийгээл нэг бол өөрөө мэддгээрээ гэрэлс өдрөө мэддэг бол энэ нэг гисэн байна тэгсэн байна гэл яэр тэр бүхэн чин дараа нь нөгөө ингээ тогт ано тэр үед бол одоо юу гэдэг юм бишээ энэ кино чи ингэсэн биш үү ингэсэн байна гэл ингээ ярьж байгаа юм чин хадгалагтад үлдчихэж байгаа байхгүй тэр сэтгэл хөдлөлөөр ярьж байгаа зүйл чи ингээ хадгалагтад үлдчихэж байгаа дараа нь чи нэг 2 жил 3 жилийн дараа нэг зохиол бариад ингэнгүүт хатгалцсан сэрэгчин тэгэхэр нөгөө тийм юмыг бол би тэгж л бодоод байдیں۔ Би өөрөө яг тэгж төсөөлөд байдیں۔ Тэгээд одоо юм хийх гэж гсэн өмнөх зүйлүүдтэй тэгж харагддаг байхгүй.
Аа мэрэгчлэр ингэ нөгөө нэг ажиллаж байх үед нэг юм түгэмэл бэрхшээл тулгардаг шүү дээ. Өөр нэг юм энийг одоо яагаад ингэ хийчихвээ? Энэ бол ингээ хийцмэл илүү сайн байх хэсэн да. За за энийг ер нь ингээ тагчил ингээ хийдэггүй юм шүү гэдэг нэг юм бэрхшээлтэй зүйл тохиолдсон бод тэр ингээ даваадуулчихдаг шүү дээ. Тийм түгээмэл ер нь нийтлэг юм бэрхшээл ер нь юу байсан бэ? Тэндээсээ юу суралцсан бэ?
Түгээмэл нөгөө юу ч юм анх нөгөө ингээ юм дэх яара сандраад гарахтаа нэг зүйлийг мартдаг. Техникийн сайн судлаагүй тий очихж байгаа газраа мэдхгүй ядаж л одоо ингээд нэг нэвтрүүлэгт гадаа зураг авах шүү гэхэд гадаа зураг авах юм биш үү гэдгээ ингээд аль хэдийн мэдээд за ямар газар очихж байгаа бол тал дээр очихж байгаа бол модонд очихж байгаа нүгэл өвлийн хүүтэнд байгаа юу техник маань зарцах уу микрофон яах вэ салхитай байх уу гэдгээ мэдхгүй зүгээр л камераа бариад чирээл гараал очдог нөгөө нэвтрүүлэг маань хаач авч магадгүй байхгүй. Тэгэхэд надад байхгүй шүү дээ. Марцсан шүү дээ. Ингээл ингээл тий. Тэр үедээ харгалаа л ингээд. Тэр зүйлүүд бол айгүй их төгөөм илгээдэг. Ингээл яараа сандраал панк гэл аваад авч гарах болгондоо камерынхаа цахилгааныг ингээ яхаад батарейгаа шалгаад картаа чеклээд хайлсаа аваад ингээд явдаггүй байхгүй. Дандаа тийм юм нэгдэг айгүй их алдчихсан. Тэр зүйлүүдийг битээ нэг ингээд гарах болгонд нэг яахгүй байхын шиг сайн бэлдээд гарч яддаг тийм болох хэрэгтэй. Тэр зүйл бол айгүй их түгээмэл байсан. Одоо ч хаяа тэгэл тийм зүйлүүд байгаа л юм.
За тэгвэл энэ чиглэлээр ингээд нөгөө мэрэгчлэр ажиллаж байх үе хэрэгжүүлсэн амжилттай туршлага гэвэл юу хөөлцөх вэ? Сайн туршлага гэвэл
25 телевиз би одоо ингээл дандаа юм ярихаар 25 гэл ярих гэдэг юм л та. 25 тал би юм сурсан 25 ах ихчнэрээс 25 хүнтэйгээ л хамт ажил зүтгэж юм сурсан байхгүй. А 25 надад юу айгүй сайн суулгасан байгвал багаар ажиллах цаг барих сүлжээний нэвтрүүлэгч цаг минуттай хийгддэг те. Тийм учраас нөө цаг барих юмыг айгүй сайн заасан. Сурцсан. Өөрөөр хэлэхгүй сурцсан. А тэгэхээр миний бол ганц одоо тэрийг л амжилт гиндэй гэвэл одоо цагаа ингээд бариад ирдсэн хүн одоо би 7:00-д зургийг гаргаж бол 7:30-д очсон байна шүү дээ. 7:30-д очсон хүн чинь заах уу тийм зургийг яваа гэдэг юмудаа бэлдээд ингээ гарч байгаа юм ямар нэг алдаа гарах байх байхгүй. Цаг барих айгүй чухал. Цагаа барихгүй учраас хүмүүс сандарч ирээд техникийн бүртгэл дутуу ямар нэгэн юунд гарах гэж байгаа цохиолоо гүйсд мэдхгүй. Ер нь бол хамгийн чухал юм бол цаг барилт. Хариуцлага гэдэг бол цаг барилт гэж би боддог. Тэгээ цагаан төлөвлөж чадчихгаа, цагаа барьж чадчихгаа хүн бол нэг их алдаа гарахгүй юм аяач нь шүү дээ. Тэгээ нэг хоцроод ирж байгаа нөгөө зочин нь хүлээж байгаа, нөгөө л ингээд зургийн багт нь хүлээж яхад ингээд яраад ирсэн юм ийг харгалж л хийх гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол цаг барих айгуу чухал гэж боддог.
Нөгөө нэг карьерийг таас юу гэж ойлгодог вэ? Карьер ер нь төлөвлөдөг үү? Төлөвлөдөг бол одоо хэдэн жил ер нь төлөвлөдөг вэ?
Тийм. Би болохоор анх оюутан байхдаа бол би нэг телевизд ороод ажилтаа эхлээд мэрэгжлээ нэг юм сураад ажилтаа болчих юмсан гэж боддог. 25 телевизд ажиллалаа явж байхдаа болохоор өөр нэг хүсэл мөрөөдөл маань эргээд ингээд нэг хэсэг ингээд сургууль сураад ингээд явж байхдаа бол за ажилтаа л болъё гэдэг. Тэгээд яг энэ нөгөө эргээд нөгөө юм зураг чиглэлийн уран бүтээлчтэй ингээд хамтраад ажиллаад эхэлж байхдаа гин нөгөө нэг юм төлөвлөгөөнүүдэ эргээд нөгөө мөрөөдөл бодоод эхэлж чинь би кинонд ажиллана. А институттэй болно. Нэг ийм амьдралыг ингээд зохиоч ингээд тэгчнэ гэдээ ингээд төлөвлөж боддог байсан зүйл маань одоо эргээ төлөвлөгөө зохиох хэрэгтэй болж байгаа юм. Тэнгүүд би 25-аас чинь гарахтаа за нэг хэрэвс 5 жилийн зайтай төлөвлөлээ. Мөрөөдлийг би амар ингээд хязгааргүй боддог байсан. Бага тийм юмтай болно, ийм юмтай болно. А үгүй яг хүн мөрөөдөл 7 өнгөрч мөрөөдөж болно. Сараарч мөрөөдөж болно, жилэрч мөрөөдөж болно. А тийм юм уу байга. Тэгтээ 5 жил дотроо би нэг ийм юм хийн гэж ингээд төлөвлөлдөг. А тэгээ тэрэн дээр хүрэхийн төлөө зүтгэдэг. Одоо тэр бүхэндээ хүрээд явахыг л би бол карьер хийнэ гэж ойлгодог.
Одоо одоо нөгөө нэг энэ чиглэлээр одоо сурах гэж байгаа тий. А эсвэл энэ чиглэлийг сонирхож байгаа. А энэ чиглэлээр одоо дүнгийн ажил дээр гарч байгаа залуучуудад одоо ийм юм л дээр л анхаарч чарай гэвэл яг юуг зөвлөх вэ?
Ямар ч ажил уран бүтээлд бол өөрөө нөх хүсэл мөрөөдөлтөд хүрэхийн тулд хүсэл мөрөөдөл чинь амар чухал байхгүй да. Тэрнээс одоо ингээд өөрөө мөрөөдөл хүсэл мөрөөдөлтөд хүрэхийн тулд юу ч туулна те. Тэр туулахын тулд ямар ч хүмүүстэй хамтарч ажиллаж болно. Тэгэхээр нөгөө хамгийн түрүүнд эхлээд нөгөө өөрөө өөрийгөө бусдтай зүг ингэж харилцаа үг сонсох. Ерөөсөө нэг одоо нэг жоохон одоо нэг 22 3-тай байх чинь ингээл хүний үг сонсч чаддаг байлаа шүү дээ. Би бол хүний үг сонсч сурах хүнээс нэг одоо юу гэдэг хүн янз бүрийн хүнтэй таарна шүү дээ. Зандарж юм ойлгуулдаг ч байж болно, аргалж юм ойлгуулдаг ч байж болно. Хүмүүстэй айгүй өөрөө өөрөө нэг юм хүний үгийг сонсоод сурч байгаа нь тэртээ дүр гэж нэг хүсэл мөрөөд хийх гэж байгаа зүйл мэрэгжил сурж байгаа юм чинь бол багш чинь сургууль чинь хамт олон чинь заагаад өгч байгаа учраас тэр хамт олон дунд тэр уран бүтээлч дунд чи өөрөө явъя гэвэл хүний үгийг даагаад багаар ажиллаад сурчхал гэж хэл. Тэртээ дүргүй чи трийг багасаа сургуулаа төгсөөд би энэ мэрэгжлэр явж гэн сонгоцсон багш нар чин зааж гэн хамт олон чин зааж гэн чи тэр хамт олон дотор ороод ирэх юм бол хүмүүсээс сонсож сурах хэрэгтэй. Тэгээд одоо нэг ингээл нэг хүний үг сонсч чаддгүй зөвлөд л хэвэт юм да байгаад байдаг гэсэн одоо ч тийм байх. Тэгэл ер нь бол тэгж л боддог. Хүний хүмүүсийн нэг үгийг нэг сонссоо сурчвал тэгэл тэр чинь нэг хүмүүстэй тэр хүн чинь аа ингээд нэг үг сонсохгүй юуний ард суугаад байгаа хүнийг бол цааш нь тэр баг авч явах сонирхолгүй шүү дээ тий. Аа хүсэл мөрөөдөлтэй ингээд хэдий авьяастай байсан ч гэсэн чи айгүй зүтгэлтэй л байх. Ерөөсөө хамгийн гол юм зүтгэлтэй байвал хүмүүс энэ ястаа ингэдэж шүү. Энэ нэг юм хийч гээдээ шүү гэд дагуулад л яваад. Тэгээ дагаа яваад байна гэдэг чиний нөгөө ур чадвар авьяас юм хийгээд байна гэдэг чинь нэмэгдэнэ гэсэн үг шүү дээ. Би тэгэхээр хүмүүсийг бол одоо дүнгийн энэ чиглэлээр сулж байгаа ажиллаж байгаа одоо надтай адилхан залуучуудыг бол бас нөгөө нэг нийтлэг алдаа болно ба. Хүний үг сонсохгүй л нөгөө өөр өөрийгөө ингээд өмгөөлөд идэж шүү дээ. нэг чимээг нь сонсоод тэгээд нэг гараад эргээд ороод ирэхэд бол тэр хүн чамд нэг буруу юм хэлээгүй л байгаа. Тэгэхээр хүний үг сонсоод сурах хэрэгтэй. Тэгээд айгүй тийм зүтгэлтэй. Энийг хийж чад, энийг нэг хий үзчих юмсан гэсэн зүтгэлтэй байл. Тэгэл ажиллаад л байгаа.
Ажлын гараа бас анхаанаас эхэлж исэн бэ. Тэгээд өдөрт хүртэл одоо нэг шоу фильм гэдээ байгууллаа тий. Тэгэхээр энэ хүртэлх одоо явсан дээр ажлын туршлагаас бас хуваалцаач.
Ажлын гараа 25 дэл үзээсэн. Яг энэ мэрэгжлийнхээ ажлын гараа бол 25 дэл үзээсэн хэлсэн. 25 дэл анх тэгэл студийн зураглаач, студийн нөгөө кабелан зэрлэл студийн мэдээний монтаж ингээл хийгээл. Тэгэл өстэй бүх юм л гүншгүүдэг, хараадаг. Тэгэл ах нар бол тэгэл за чи энийг хийгээд хажуугаар нь зөндөө юм зарагдан штт. Залуу учраас ажлынха би энийг хийж штэ гэж яах үгүй. Тэгээд хүн болгоны харгыг болол за чи нэг энэ дэлгүүр өөр копинт гүгээд ингээд гэхтэн тэгэл аль болох бүх дэлгүүрийн баг хөдөлтөг чи усны дугаарыг бүх гуанзны утасны дугаарыг мэддэг болчихсон л байсан шүү дээ. Тэгэхээр бол ажлын гараагаа бол яг 25 дэлгэц дээр бол өстө нэг туслахыг хийгээл кабел арчаал. Тэгэл тэр хүмүүс ч надад өгдөгэл камер техникээ бариулаад ингээл яд нөгөө юмнуудаа зааж өгөөл. Тэгэл яг 25 дэлгэцээс л бүх ажлын одоо хүртэл яг ингэж амьдарч байгаа бүр амьдралын туршлага гэх юм уу те цаг төлөвлөх юма хийж гүйцэтгэх хариуцлагыг бол ерөөсөө яг 25 дэл үзээс сурсан. Хүний одоо уран бүтээлийг хийж чадна гэж авсан бол яг тэр цаг хугацаанд нь яавал гоё болох уу? Яаж хийвэл яах уу гэж тэг зүтгэх юм ерөөсөө яг анх ажилласан байгуулга маань надад бол ингээд заасан. Яг тэр үгээрэл одоо хүртэл явж байна.
Нэг зүйл нөгөө нэг асуумар санагдчихээн л да энэ юу гэхээр магадгүй одоо нөгөө нэг яг мэрэгчлийн ингээд нэг сонгох гэсэн чинь ингээд за зин яг юу хийдэг юм болоо за зин энийг хийхлээр чи яах вэ юунаас нь хэлэх вэ за зин яг миний дуртай зүйл гэдгийг би яаж мэдвэлээ гэдэг ингээд яг одоо нөгөө мэрэгчлээ сонгох гэж байгаа гэсэн үг тийм эргэлзээд одоо нэг 8 8 10 дугаар ингээд тахтаал ер нь сонгож эхлэх гэдэг шүү дээ тийм тэгэхээр тэр одоо нөгөө нэг хүүхдүүд жишээлбэл тийм яг юунд одоо нөгөө би бэлэн байж ич энийг энд яг би хийх юм байна энийг хийх юм байна гэдэг зүйлээ ер нь олж мэдэх вэ тэрийг яаж таньж мэдэх вэ таньж мэдхийн тулд юу хийх вэ
ерөөсөө сургуульд тахт нөгөө айгүй олон энэ дугуулн секс дугуулнгууд тэгээд нөгөө юунууд байдаг шүү дээ тэгэхээр нөгөө тэр болгонд л ингээд сонирхол явж байгаа хүүхд аль талдаа би илүү их сонирхолтой байна те аль талдаа би ядаргаагүй тэрэнд ингээд ядрахгүй ядарлаа гэж зовхгүй байна те юу нь гоё байна гэдэг юм а өөрөөсөө ингээд харах бах би аль юмдаа илүү ингээд дур чадвартай аль зүйлтэй юм хоббитэй байна би ирээдүйд юу болох вэ гэдэг нь бүр ингээд мөрөөддсөн бол яг тэр мөрөөдөлтөө л үнэнч бай тэрнээс нэгний одоо ингээд аав ээж юм уу ах хүүхдийн яталганд орж мэрэгчлээ сонгоод бол хэрэггүй бах чи яг өөрөө юунд сонирхолтой яг тэрийгэл дахвал нөгөө нэг чиний сонирхол хизээч чамаа нөгөө тампуулт өгөхгүй чи тэрийгэ сонирхсоор л бай хийсээр л чи одоо юу гэдэг нь яг одоо ингээд би ч гэсэн яг тэр үед 10 төгсгөл ингээд явж явах та нэг их юм бодохгүй за нэг хоёр чиглэлийг л мөрөөдсөн нэг үл би нэг үл ингэн тэгтээ тэгэл уур чадвараа сонгоол уур чадвараа явсан тэгэл тэг надад өөр зүйл бодох завж гараагүй одоо хүртэл тийм зав гараагүй байна гэхээр тэрэндээ илүү сонирхолтой л байна гэсэн үг байна.
Сайн дурын ажлыг ер нь юу гэж боддог вэ? Тэгээ сайн дурын ажлыг ер нь хийх ёстой.
Сайн дурын ажлыг ер нь бол байх ёстой зүйл гэж боддог. Хэдий ингээл одоо нэг тийм сайн дурын ажил хийгээд явсан юм байхгүй л ана л да. Тэгтэл ойр зур ингээд зөндөө олон ингээд дурдвал байгаад байгаа байхгүй. Одоо жижиг ингээд энэ хүн ингээд ингичгэнсэн. энэ хүмүүс ийм чиглэлээр ингээ юм хийгээд байх. Энэ нэг одоо ингээл нөө би нэг ашиг сонирхол хараад байхгүй хань шиг те. Эний ингээ дэмжиж ингээ хийгээд тэгвэл юм хийсэн гэдгийг л одоо би сайн дүр ажил гэж боддог. Сайн дүр ажил ер нь бол бусдад айгүй хэрэгтэй. Өөрчлөж бас амар байхгүй. Би нэг ингээдсэн шүү гэдээ ингээ явж байгаа. Тэгж л ойлгож.
За ерөнхийн нөгөө нэг асуултууд маань бол дуусч байгаа. Тэгээд хамгийн сүүлд асуудаг нэг асуулт болохоор мартагдсан Монгол үг гээд. Энэ болхоор яг мартагдсан хэсэгтүүдээр ер нь бид нар ингээ нэг ашиглахаа ингээд зарим үгүүдийг ингээд болж ин л та. Тэгээд ингээ зарим нэг үгийг хилэнгүүт зарим ингээ одоо залгуучууд нь энэ ямар утгатай болоо, юу гэсэн үг юм болоо гэдэг ч юм уу мэдтгүү те. Тэгэхээр ингээ нөгөө зарим нэг үг маань ингээ мартагдаал юм л та цагаасаар. Тэр өөрийнхөө хувьд өвөө эмээгээсээ аав ээжээсээ ч гэдэм юм уу сонсч ирсэн хуучны тийм ховор нэндэн үг байвал хуваалцаач гэж сэтгэлдээ нүлдсэн. Аа нэг юм үг хэлчихлээ, нэг юм утгатай байсан гэд. Тэгвэл ямар үг явуулцгаа.
Надад болохоор телевиз нөө ажиллаж байхад айгүй олон хүн нөгөө нэг юм хизээч мартагдгүй нэг үгнүүд ингэдэг нөгөө суулгацсан гэдэг юм уу. Одоо ингээл тэр үед би өөрөө цагаа төлөвлөж чадахгүй, цаг барихгүй, ажиллаа зохицуулж чадахгүй байгаал ингээл дандаа нэг шалтгаан хайдаг шүү дээ тий. Шалтгаан хайгаал. Тэрийг нөгөө ах нар маань ингээд чи яагаад ингээд байгаа тэгээд байгаа ингээд тэрийг нөгөө шалтгаан хайдаг гэсэн. Тэгэхэд манаа нэг ах уу найруулагч Жамжуу гэдэг ах ингэж хэлсэн. За, Шоно жилд чам шиг 4,000 нөхөр энэ гудамж метрлээ чиний мэрэгчлэр төгсөж байгаа шүү. Тэгэхээр урлаг бол ерөөсөө байна. Чи эндээс гарлаа л бол бид нэг хоёр хоногтол шоно гэж бодно те. Урлаг бид нэг их урт ажил ингээд айгүй хурдтай учраас чам амар хурдан мартна. А чиний оронд нэг дахиад 4,000-аас нэг нөхөр ороод чи цаашид энэ уран бүтээл урлагт ажиллаад амьдраад зүтгээд хойгоор бай юма хийгээ явъя гэвэл зүгээр өөрөөх нэг жижигэн шалтак болгоод байгаа асуудлуудаал асуудлаа шийд. Тэрнээс ингээд чамаг бол хин нэг одоо ингээд байнга минд бай тийг ингэж гоохгүй шүү гэж. Тэр юусе надаа ингээд мартагддггүй байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг сая түр ингээд бодохоор одоо чин мэрэгжлийг энэ юм хийя гэд ямар нэгэн мэрэгжил сонгоод явж байгаа л бол яг чамтай адилхан хэдэн мянган нөхөр яг энэ ажлыг чи хийвэрэ зүтгэхийг явж байгаа. Тэгэхээр тэр хэдэд ард нь хоцрохгүй байхын тулд чи өөрийнхөө жижигэн асуудал төлөвлөлтийг зохицуулж чадахгүй бол тэгэл хоцрох нь вэ тий. Энэ мөрөдөлд энэ нөгөө баг хамталнаас жигдэх нь байна гэж л бодох хэрэгтэй. Одоо хүртэл би ерөөсөө тэрийг мартдаггүй. Тэгээд өглөөрт босох хизээ ямар юм хийх гэж нэг ингээд шууд тэрэндээ ингээд нөгөө сэтгэл зүрх ингээд айл хэдийн бэлдсэн техгүү тэгээд өглөөгийн эрт зурхтай ингээд яана амарчдсан гүтэ гэдэг сэтгэл зүйтэй бол тэр уран бүтээл яаж гарахгүй байхгүй. Тэгэхээр тэр гоё нөгөө хийх гээд байгаа зүйлээ л айгүй гоёор мөрөгдөл гоёор төсөөлөл тэр зургаа болт гоё болно ингээндээ гээд нөгөө төлөвлөгөөгөө бий болгоод явахад бол тэгэл ямар нэг юм болно. Тэрийг дандаа л нөө манай ах ихснэр ингээ хэлсэн. Тэр үед нэг өгөлж байгаа юм шиг сонсогддог байсан. Одоо эргэл ингээл нөө дүү нартаа ажиллаж байгаа залуучуудаа эргэл яг тэр хүнийг ингээл хуулаад яриад дээ. Өмнө нь бол ингээл өгөлд аа маань уртл бага байхад айлуу бас өглөөрт бас өглөөрт бас гэж хэлдэг те. Йоо энэ өглөөрт яах гэж босгож байгаа юм байл гээл ингээл бодоод өгдөг гэсэн. Одоо дандаа л өглөөрт бас. Өглөөрт бас одоо нөгөө босно гэдэг чинь бол чи нэг өглөө эрт нэг босоод үсчих. Одоо 6-аад босчих. Хийх юм үгүй бай таараа шүү дээ. Төлөвлөгөөгөө зүгээр 6-аад өглөө эрт босцсон юм чинь. Нэг жоохон байжгаад эргээ хэвтэн унтна. 2-3 хоног бос. Тэгвэл 2-3 хоног босчих юм чинь өглөө дахиад нөгөө 6-аад сэрээд ахаар чинь. Юу ихийг бодож эхэлнэ шүү дээ. Яг би тэгж л боддог. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс ингэ өгүүлж байгаа юм шиг нөө өмнөх юм их туулцсан хүмүүс юу гэж бас нэг жоохон ингэ авах юм байгаа гэх юм байгаа жоохон сонсч байвал бас зүгээр гэж бодчих. түрүү нөгөө хилгээд зүгнүүд тэр яхад. Нөгөө хүмүүс бас нэг тэгдэг штеп. Чи өөртөөгөө ярь ялтэгдэг штеп тий. Чи бас яг ер нь өөртөөгөө ярьчихсан уу?
Ярьж үдчихлээсэн. Өөрт юм бэл тий. Нөгөө толиругаар харж байгаа өөртөөгөө ярьж эцгийн.
Тий. Чи өөртөөгөө ярьжсэн уу? Би өөртөөгөө ярьсан. Тэр чи одоо нэг хэдэн жилийн өмнө бол ингээл хүмүүс чи өөрөө өөртөөгөө сайн ярьзаа. Тэгээ өөрөө юу хийх гээд байгаагаа ингээд ямаа гэхээр татад нэг тийм зүгээр л нэг юм бэлэн хийлдэг үг шиг санагддаг гэсэн. А тэнгуут нөгөө нэг хүн ингээд чиний сул тал гэж юу юм? Ийм юм гэл нөгөө ах нар чи хэлдэг шүү дээ. Тэгээ өөрөө өөртөөгөө ярь. Тэр үед болохоор би ингээл өөртөөгөө ярьндаа гэж яваад үү. Тэгтээ хүн нэр өөртөөгөө ярина гэдэг бас дотроо ингээд бодоод би юунд хүрчихэж байгаа вэ тий? Юу хүсэж мөрөөддөг байсан бэлээ? Хизээ би ийм юмтай болох уу? Хизээ би ийм юм хийх үү гэдэг одоо тий? Тийм юм аа ингээд дахиад нөгөө ингээд өөртөөгөө яриад за би яг энэ төлөвлөгөө гаргана ингээд энэнийх юм өөрөө ийм биш үү гэдгийг ингээд бодно. Миний сул тал гэж янгуут энэ сул талаа ямар юу болох уу тий? Яд ч ил намайг ч тэгдэг ус чалчаа гэд ямар ярдэ чалчаалах юм. Тэнгүү чи нөгөө нэг баг баг чин найс нөх чалчаа юм уу ч ямар хүн чалчаа гэдэг юм лээ. Муу зүрхгнүүд өдөө штэ тий. Бараг л тэнх хүн чалчдаг. Мэдлэггүй хүн чалчдаг ч юм уу тий. Тэгсэн чи харин надад манай нэг багш би өөрийгөө бүр нэг ингээд найзууд чалчаа гэхээр нөгөө би ер нь л жоохон чалчаа тэгээд нэг жоохон ийм ухаан муутай юм байна гэт нөгөө нэг тийм үгээ ингээд шууд өөртөө ингээд кодлоо бодцсон байсан баг. Гэсэн манай багш харин намайг чиний энэ ингээд айгүй их ярддаг ярддаг чалчдгаа чи айгүй ингээд боломж олгоод тэрийг ингээд айгүй хүмүүстэй харилцах юм болгох юм бол чи айгүй юм яриа юм чалчих юм ярих чинь бол чалчих биш чи энэ ярих чинь чамд одоо нөгөө ажил мэргэжлийн хувьд чинь чамд боломж олгож өгч энэ ярддаг юм а те санаа зовхгүй ингээ хүн болгонтэй ярилцчихээ тэгээд эн чи одоо чиний нэг юм боломж чиний нөгөө юмд хүрэх нэг юм цаа нэг юм чинь байгаа шүү гэ хэлэнгүүт за гэлээ яг тэгээд сүйд их сургуульд ороод ингээ нөгөө урлаг судлалын юм уу нийгмийн талын сэтгэл судлалын хичээлд ороод ирэхээр хүнтэй ярих арга ингээд айгүй их ярддаг хүн чинь аим нөгөө хүмүүстэй ингээд ярилцаад ахаар айгүй зарим хүмүүсээс мэдэх юм аа мэдээ даавнтай хүнтэй хурдан танилцаа даавн хүн ямар хүн байдığım байна ийм юм юм айгүй ингээд бас зөв хүнтэй бас ярилц харилцдаг байх хэрэгтэй гэж би бол бас боддог.
Зяа тэгээд өнөөдрийн дугаарт маань шоу фильмийн захирал Баяр Төгтөх оролцлоо. Тэгээд цаг цаваа гаргаж өнөөдрийн дугаарт маань олцсон танд маш их баярлалаа. Тэгээд цааш тийм ажилд өндөр үсэндэр амжилт хүсье өрөө.
За баярлалаа.